Tad mēs redzam, ka nu, neiet mums tik viegli, jo dokumentu mums ir daudz un labi, ja tā var teikt. Bet ar šo dokumentu ieviešanu dzīvē mums tik labi neiet. Nu, ir jāmaina daudzas lietas, tur ir fundamentāli redzams, ka mēs pat neejam tanī virzienā dinamikā uz augšu, bet ejam uz leju. Sasniedzamos mērķis mēs īstenot no zaļās lietas. Tur ir 1:10 šobrīd. Ar to finansējumu, kas ir atrodams, kas varētu būt Latvijā. It kā viss ir labi, esam aužgalī un tomēr mūsu birokrātija ir tik liela fondu piesaistē, ka tur vairs nav jēga šo projektu īstenot, jo tas ieguvums ir mazāks. Pēc noteikumi tiek mainīti laikā, kad jau projekts ir izsludināts un jau notiek iesniegšana.